Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Kiel mi jam klarigis plurajn fojojn, Svislando havas kvar naciajn lingvojn, al kiuj la plej malgranda estas la plej interesa, ĉar kun ĝi estas ligitaj multaj problemoj. Tio estas la reto-romanĉa lingvo, kiu estas parolata en Grizono. En la proksima jaro oni festos tie la jubileon de 2000 jaroj reto-romanĉa lingvo, ĉar en la jaro 15 antaŭ Kristo la teritorio de hodiaŭa Grizono estis integrita en la Roman Imperion, kaj tiam ĝi komencis akcepti ties lingvon. La romanĉa do estas latinida lingvo, frato de la franca, itala, hispana kaj tiel plu lingvoj. 50,000 personoj parolas ĝin, sed nur 2/3 el ili loĝas en Grizono. La aliaj estas elmigrintaj en aliajn regionojn de Svislando. Mi faris antaŭ kelkaj jaroj tutan serion de prelegoj pri la romanĉa, kaj tiu serio ĵus aperis kompletigita kaj aktualigita en formo de libro. Kiu interesiĝas pri tio, bonvolu skribi al mi. Hodiaŭ mi revenas al tiu temo, ĉar mi povas raporti pri nova evoluo de granda graveco. Kaj mi havas la avantaĝon, ke mi povas paroli el propraj spertoj. Mi ĵus revenis de unu semajna kurso, kiu koncernis ĝuste tiun aferon. Ĝi okazis en Disentis Muŝter, pri kiu vi aŭdis en la lasta semajno. La novaĵo estas nova lingvo, kaj ĝi devas aparte interesi esperantistojn, ĉar la nova lingvo estas planita lingvo samkiel Esperanto. Mi devas klarigi tion de komence. Se oni ĝis nun parolis pri la reto-romanĉa lingvo, oni ne estis tre ekzakta, ĉar tiu lingvo konsistas nur el dialekto, kaj ne ekzistas unu lingva formo, kiu devis havi la nomon romanĉa tutsola. La vorto do kvazaŭ havis karakteron de teorio. La kaŭzoj de tiu situacio estas multflankaj. Unue la lingva teritorio de la romanĉa lingvo, mi nun tamen uzas tiun vorton, manke de alia, estas tre vasta, kaj la eblecoj de trafiko estis pli frue tre malfacilaj, ĉar altaj montoj disigas la diversajn partojn de tiu popoleto. En vintro la trafiko estis preskaŭ malebla. Pro tio la regionoj, eĉ la unuopaj vilaĝoj, vivis en izoleco, ke tio havis la sekvon, ke tre malsamaj dialektoj evoluis. Tiel malsamaj, ke la reciproka kompreno estas malfaciligita inter la ekstremaj partoj, nome tiuj de la Engadino kaj de la Rejnvaloj. Due, mankas ĉefurbo, kiu en la plej multaj landoj altrudis sian dialekton al la tuta lando, tiel ke ĝi fariĝis la komuna skriblingvo. La plej tipa ekzemplo estas Parizo. La ĉefurbo de la kantono Grizono, Chur, jam en la 15 jarcento fariĝis germanlingva, tiel ke la iama romanĉa dialekto de Chur ne povis fariĝi la komuna skriblingvo. Trie, en la reformacio la diversaj regionoj iris diversajn vojojn, ĉar kelkaj fariĝis reformitaj, aliaj restis katolikaj, kaj la tiama konfesia malamo reduktis ankoraŭ pli la reciprokajn rilatojn. Samtempe kaŭzis la reformacio la uzon de la romanĉa en la presado, ĉar por la tradukado de la Biblio kaj poste por la konfesiaj pamfletoj oni bezonis la lingvon kaj la presejon. Malfeliĉe en tiu tempo ĉiu regiono komencis uzi sian propran dialekton kiel skriblingvon, kaj tiel okazis, ke hodiaŭ ni havas 5 skriblingvojn. Oni povas imagi, kiajn malfacilaĵojn kaŭzas la fakto, ke popoleto de 50,000 personoj uzas 5 diversajn skriblingvojn, kiuj, kiel dirite, parte estas ege malsamaj unu de la alia. Kun la hodiaŭaj pli densaj rilatoj, la fervojo kaj la bonaj stratoj, la rilatoj inter la romanĉoj mem pli iĝis, kai ili ancau hodiau posedas comunan organizon, la lia romancia, quiu ludas quasau la rolon de ministerio por la internae kai exterae aferoi. Tiu organizo estas reconata kiel representanto de la romancoi in Svislando, kai gi ricevas tre altan subvencion de 2 milionoi da francoi usendai por la protecto de la romancia lingvo, quiu ja estas en granda dangero droni en la svis-germana lingvo. Pli fruae provoi creis scriblingvon comunan malsuccesis pro la regiona egoismo. Sed antau 2 jaroi la lia romancia donis al professoro de romanistico en Zürich, Heinrich Schmid, la commission crei comunan scriblingvon. Heinrich Schmid, quio estas alte estimata romanisto cae faculo pri la romanciae dialectoi, plenumis la taskon en modela maniero, cae tio do devas interessi esperantistoin, char li ja fari la saman laboron kiel Zamenhof. Principe ne estas differenzo, char ambau creis novan lingvon sur base de existantae lingvoi. Ambau do faris plan lingvon. La vorton arte farita oni ne plu usas en interlinguistico, char tioi novae lingvoi ja consistas el existantae au naturae elementoi. Tamen, existas granda practica differenzo inter Zamenhof kaj Schmid. La unua devis basigi sur la latinidae kaj germanae lingvoi de Europo, kiu ja estas parencae, sed tamen tre diversae. Krome, Zamenhof volis crei lingvon kiel eble plej facilan. Schmid havis kiel fundamenton dialektojn de unu lingvo. Li do povis eltrovi reguloin lau cioi oni povas transformi la conatain vortoin en la formon cion ili havu en la nova lingvo, cio cetere ricevis la nomon Romansch Grisun, cio simple signifas Grisona Romancia. Por eltrovi tioin reguloin, li usis 3 regionain dialectoin en la 2 extremai regionoi cae 1 mesa regiono, cae nun li procedis laula regulo 2 al 1. Tio signifas, se 2 el la nomitae dialectoi havas comunan formon, tiu ci estas electita por Romansch Grisun. En la plei multae casoi, tio funccias, sed en quelcae casoi tamen la lingvo creanto devis ancao arbitre decidi. Crome, evidente, la principo de facilezzo ne ludas rolon, char la mal regulajoi de la dialectoi ja ne devas esti eliminitai. Contraue al Esperanto, Romansch Grisun ne enhavas 1 formon au 1 vorton kiu ne jam existis. Tiu nova lingvo, kies gramatiko jam estas bone elaborita, dum la vortaro estas ancorau creata, cae baldau aperos vortaro e la presseio en vintro, gi jam estes vaste usata. Oficialae instanzoi cae privatae firmaoi usas gin por presagioi cui turnas sin alla tuta romancia popolo. Crome ocasis jam 2 cursoi cun 100 partoprenantoi, uno jus en disentis muster en cio mi mem partoprenis. Ve audis prelegon en Esperanto pri la nova comuna romancia scrib lingvo. Mi attentigas vin che con la fino de la somera tempo en Europo niai elsendoi de nove ocasos 1 horon pli frue.